Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко просить прем'єра Юлію Тимошенко ретельно переглянути і доопрацювати рішення Кабінету міністрів, які ухвалювалися для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. За словами президента, у пакеті схвалених урядом постанов є низка актів, які зовсім не стосуються відновлення співпраці з МВФ і водночас мають істотні недоліки. Від сьогодні в Україні квитки на транспорт можна придбати в будь-якому відділенні «Укрпошти». Нова послуга розрахована передусім на сільське населення. Міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський з цього приводу заявив.
До сьогоднішнього дня 15 800 відділень зв'язку може будь-який громадянин України звернутися і зробити собі замовлення на квиток. В самому віддаленому селі може людина прийти і не їхати уже, умовно кажучи, від Скоростишева до Києва 100 кілометрів, купляти квиток нам на літак чи на потяг.
Йосип Вінський. У Грузії у вівторок відновився мітинг опозиції перед приміщенням парламенту. У ньому взяли сьогодні участь близько 5 000 осіб. Учасники мітингу вимагають відставки президента Саакашвілі і призначення дострокових президентських виборів. В Ізраїлі відзначають День пам'яті жертв Голокосту по всій країні. На 2 хвилини були включені сирени. Прохожі зупинялись і схиляли голови на знак пошани про 6 мільйонів євреїв, яких знищили нацисти. Ізраїль і багато країн світу обурені вчорашніми антиізраїльськими заявами президента Ірану на конференції ООН з боротьби з расизмом. У підсумковій декларації конференції ООН з расизму Ізраїль не згадують всупереч побоюванням кількох держав. Декларація про боротьбу з расизмом, ксенофобією і нетерпимістю не містить прямої критики на адресу Ізраїлю і заборони на вільну критику релігійних поглядів. Ірансько-американська журналістка Роксана Сабер, яку минулого тижня в Ірані засудили на 8 років ув'язнення за звинуваченням в шпигунстві на користь Сполучених Штатів, оскаржила вирок. Про це повідомив представник судової влади Ірану. Адвокат журналістки заявив раніше, що сподівається на успіх апеляції. Сполучені Штати і ЄС закликали звільнити Роксану Сабер. Представники іранської влади заявляють, що апеляцію розглянуть швидко і справедливо. Преображенський суд Москви вирішив звільнити колишнього юриста компанії «ЮКОС» Світлану Бахміну умовно-достроково. Її засудили до 6.5 років позбавлення волі за звинуваченням у фінансових злочинах, і вона вже відбула понад половину терміну. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 21 квітня, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. І з такими темами. Гра на публіку чи реальна перспектива? Президент Росії Медведєв заявляє, що кількість великих постачальників газу скоротиться у світі.
Це артилерійська підготовка з бажанням штучно створити бачення, яке більш прийнятне для російської сторони.
Доля журналістки, засудженої в Ірані, стала іспитом для ірано-американських відносин.
Ехтерам та таваджух ке арай хаким газаї салихе як ханджар бейн-ул-мелель.
Проросійські організації Криму висувають свого претендента на президента України.
Судьба України зависит от них, от русских людей, которых 10 миллионов человек, которые помнят, что они русские, и они живут на своей славянской территории, на православной земле.
Про це та більше у програмі далі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Le hemos mandado decir al gobierno norteamericano en privado y en público.
Такі рішення розчаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це «Свобода сьогодні».
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розігнайте їх.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Компанія «Росукренерго» винна «Газпромові» понад 500 мільйонів доларів. Про це йдеться в спільному ком'юніке рахункових палат України та Росії. Тим часом президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю телеканалу «Вєсті» зробив гучну заяву. За його словами, протягом 2 десятиліть кількість великих постачальників газу скоротиться, і таку функцію зможуть виконувати лише 3 країни – Іран, Катар та Росія. Тетяна Ярмощук збирала думки експертів в Україні щодо такої заяви російського президента.
Компанія «Росукренерго», яка займалася поставками російського газу споживачам в Україні та Європі, заборгувала «Газпрому» понад 500 мільйонів доларів. Такі дані – проведення паралельного аудиту рахункових палат України та Росії. Але зважаючи на те, що компанія «Росукренерго» зареєстрована у швейцарському кантоні ЦУК, то ні українська, ні російська рахункові палати не мають доступу до первинної документації, каже Радіо Свобода директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Тож, на його думку, оприлюднена інформація нічого не варта. Вона лише є піаром для «Газпрому».
Рахункові палати могли мати справу лише з тою інформацією, що і так є загальнодоступною, а вона ніякою мірою не відображає реальний зміст функціонування схеми «Росукренерго». Для «Газпрому» тут є прямий сенс. Він показує, що компанія «Росукренерго» має заборгованість. Це вписується в загальну лінію поведінки «Газпрому», що всі йому щось винні.
Між тим, президент Росії Дмитро Медведєв зробив заяву про перспективу монополізації газового ринку. На думку пана Медведєва, після 2030 року лише 3 країни, а саме Росія, Іран та Катар, зможуть виконувати функцію великих постачальників блакитного палива. Всі ж інші країни-постачальники не зможуть заповнити існуючих та проєктованих газотранспортних систем. Дмитро Медведєв переконаний, у довгостроковій перспективі європейським споживачам знадобляться додаткові обсяги газу, як мінімум ще 100 мільярдів кубів. А зростання попиту вимагатиме і подальшого розвитку нових газотранспортних проєктів, зокрема Північного та Південного потоків, вважає Медведєв. Однак, на думку координатора із питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тодійчука, нинішні заяви Дмитра Медведєва є суто пропагандистськими.
Артилерійська підготовка з бажанням штучно створити бачення, яке більш прийнятне для російської сторони. Зараз РВІ, німецька енергетична компанія, досягла попередніх погоджень з Туркменістаном про постачання газу по Набуко. Це руйнує монопольних позицій «Газпрому» в регіоні, з одного боку. З іншого боку, досить активно йдуть переговори Азербайджану, який говорить, що він буде співпрацювати із Росією, але разом з тим домовився про те, що буде постачатися 1 мільярд кубічних газу до Болгарії.
Наразі ж українсько-російські відносини у газовій сфері залишаються напруженими. Чергове їхнє загострення сталося після підписання у Брюсселі декларації щодо модернізації української газотранспортної системи. Це викликало шквал різких заяв з боку Москви, як на адресу України, так і на адресу Європи. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В центрі уваги світових лідерів опинилася доля ірансько-американської журналістки Роксани Сабері. Минулої суботи в Тегерані її засудили до 8 років тюрми за шпигунство на користь Сполучених Штатів. Із закликами звільнити журналістку, яка відкидає звинувачення в шпигунстві, виступили Сполучені Штати, Євросоюз і міжнародні правозахисники. За повідомленнями з Ірану, сьогодні Сабері подала апеляцію щодо вироку суду. Мар'яна Драч розповість подробиці.
До того, як опинитися за ґратами, 31-річна Роксана Сабері працювала як позаштатний кореспондент для американського громадського радіо NPR та британської телерадіокомпанії BBC. Вона народилася у Сполучених Штатах, а в Ірані жила протягом останніх 6 років. Сабері заарештували у січні. Спершу її звинуватили в купівлі алкоголю, а потім у роботі без належної акредитації і, зрештою, в шпигунстві. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала Іран негайно звільнити журналістку, яка має подвійне ірансько-американське громадянство. В тому, що Сабері ніколи не займалася шпигунством, висловив переконання і президент США Барак Обама. До цих закликів у понеділок також долучився Євросоюз, який є важливим торговельним партнером Ірану. Як заявив офіційний Брюссель, судовий процес над Роксаною Сабері не можна назвати справедливим і прозорим. У відповідь речник Міністерства закордонних справ Ірану Хасан Квакшакві наголосив.
За міжнародними нормами потрібно поважати рішення судів. І ми очікуємо, що всі країни будуть поважати вердикт іранського суду.
Але водночас президент Ірану закликав органи правосуддя забезпечити журналістці повний захист під час розгляду її апеляції. А верховний суддя Ірану Махмуд Хашемі Шахруді до цього додав, що апеляцію Роксани Сабері треба розглянути швидко, точно і справедливо. Журналістку буде захищати відома правозахисниця, яку вважають найкращим іранським юристом – нобелівський лауреат Ширін Ебаді. Про це сьогодні повідомили іранські редакції «Радіо Свобода» в офісі Ебаді. Але остаточний вердикт важко спрогнозувати. Справа Роксани Сабері політична і тому залежить від атмосфери ірансько-американських відносин на найвищому рівні. І водночас сама впливає на цю атмосферу. Нове керівництво Білого Дому дає зрозуміти, що готове до прямих переговорів з Іраном з приводу іранської ядерної програми та інших питань. Та й Тегеран не проти переговорів за умови, що буде враховано іранські інтереси. Обидві держави не мали прямих контактів вже 30 років від часу Іранської революції. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А на веб-сторінці Радіо Свобода ви можете побачити сьогодні відеорепортаж про те, як на конференції ООН з боротьби з расизмом, яка закінчилася сьогодні, присутні протестували проти виступу іранського президента Махмуда Ахмадінеджада, який звинуватив у расизмі Ізраїль. Двоє протестуючих перервали його промову, делегати з західних країн на знак протесту покинули залу засідань.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
З вами «Свобода сьогодні». Ми повертаємося до України. В Криму сьогодні знову мітингували активісти проросійських організацій. Мітингом і маршем вулицями Сімферополя проросійські активісти відзначали 226-ту річницю приєднання Криму до Російської імперії. Водночас вони вирішили не гаяти часу і висунули свого претендента на крісло президента України. І хоча з президентськими виборами ще не все ясно, проросійські сили Криму вже мають свого висуванця. Хто це і які в нього шанси? Зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на телефонному прямому зв'язку із Криму. Я вітаю вас, Володимире. Отже, кого ж саме проросійські сили Криму висувають на посаду українського президента?
Доброго вечора. Справді, Людмило, до виборів ще далеко і не остаточна ще дата їхнього проведення, але сьогодні на мітингу, організованому Російським фронтом і Конгресом російських громад Криму, було заявлено, що росіяни півострова хочуть бачити президентом України лідера цих організацій Сергія Шувайникова. Останній вже відповів згодою і пообіцяв, як стане президентом, запровадити державну монополію на виробництво і продаж горілки, знизивши її вартість, розширити повноваження кримської автономії, зробити російську мову офіційною і запровадити у паспортах графу «національність», щоб кожен росіянин мав документальне підтвердження свого етнічного походження. Ось що Сергій Шувайников сказав Радіо Свобода.
Судьба України зависит от них, от русских людей, которых 10 миллионов человек, которые помнят, что они русские, и они живут на своей славянской территории, на православной земле.
Отже, це був лідер Російського фронту і Конгресу російських громад Криму Сергій Шувайников, який сьогодні заявив про намір балотуватися у президенти України. Я знову звертаюся до кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, він з нами на прямому зв'язку. Хто такий Сергій Шувайников і що про нього кажуть місцеві експерти? Чи взагалі є в нього якісь шанси на цих виборах президентських?
Сергію Шувайникову 54 роки, він закінчив Сімферопольський державний університет і вчився в Московському літературному інституті, звідки, як сам стверджує, був виключений за наполяганням КГБ. У перебудовні радянські часи брав участь у неформальному екологічному русі, працював журналістом в молодіжній газеті, а останні 15-20 років він професійний політик. Кілька разів був депутатом кримського парламенту. На перших, а вони ж останні, виборах президента Криму у 1994 році посів третє місце, випередивши навіть комуніста Леоніда Грача. Останні кілька років дуже політично активний. Чи не щотижня організовує мітинги і пікети з критикою партії регіонів і кримської влади, звинувачуючи їх у зраді інтересів російського народу Криму. Це була цитата. Сам Сергій Шувайников каже, що на майбутніх виборах сподівається отримати не менше 50% голосів кримчан, а також сподівається на підтримку російського населення України. Каже, що добряче сплутає карти іншим претендентам на президентське крісло. І місцеві експерти з ним тут погоджуються. Якщо Сергія Шувайникова підтримує хтось із реальних кандидатів, то він з його харизмою та ораторською майстерністю може добряче поскупти проросійський електорат. Це думка кримських експертів. Людмила?
Володимире, ви сказали, що він планує добряче сплутати карти деяким претендентам на посаду президента. Кого конкретно мають на увазі в даному випадку?
Знову ж таки, експерти вважають, що, очевидно, в першу чергу, скажімо так, висунення Сергія Шувайникова може принести неприємності Віктору Януковичу, оскільки Віктор Янукович грає все-таки на цьому проросійському полі, і він позиціонує себе, особливо в Криму, як проросійський політик. Сергій Шувайников, я вже сказав, кілька останніх років досить жорстко критикує партію регіонів і її лідера, і каже, що вони зрадили етнічних росіян, які голосували на всіх останніх виборах за Віктора Януковича.
Володимир Притула розповідав в прямому ефірі про висування від проросійських сил Криму на посаду президента України на майбутніх президентських виборах. З вами «Свобода сьогодні». Борги із зарплатні в приватному секторі економіки України вже сягнули 1 мільярда гривень. За словами міністра праці і соціальної політики Людмили Денісової, ситуація критична. Навіть на економічно активних недержавних підприємствах працівники недоотримали понад 490 мільйонів гривень. Уряд очікує пропозиції роботодавців, а профспілки радять вступати в колективні трудові суперечки із керівництвом підприємств. Далі Ірина Штогрин з подробицями.
Приватний сектор вже перетягнув на себе 70% суми загальної заборгованості із виплати заробітної плати. Сума боргу у недержавній сфері сягнула мільярда гривень. Власники порушують законодавство та генеральну угоду між Кабінетом міністрів України, всеукраїнськими організаціями роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, заявила міністр праці та соціальної політики Людмила Денісова. За її словами, жорсткий контроль уряду призвів до скорочення заборгованості на державних підприємствах у той час, як на недержавних борги продовжують зростати. Тому й тут уряд збирається вдатися до жорстких методів.
Ми намірені з Генеральною прокуратурою совместними діями заставляти роботодателів.
Ільдар Газізулін, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень, зауважує, що насправді немає великої різниці між підприємствами-боржниками державної і недержавної форми власності. На його думку, менеджмент цих підприємств просто користується кризою і залежністю робітників.
Іноземні компанії, вони або звільняють, бо все ж таки платять зарплату вчасно, або просто відпустку відправляють людей. Але дійсно є певні галузі, або навіть певні регіони чи міста, де ситуація досить складна, і тому робітники дуже тримаються за своє робоче місце. Роботодавці розуміють, що вони можуть зловживати виплати зарплати, оскільки вони знають, що робітники нікуди не дінуться. Тому я б сказав, що тут якраз різниця полягає не в формі власності приватній чи державній, а саме от різниця це якраз у особливостях певного ринку праці.
Найбільші борги із заробітної платні мають підприємства Донецька, Києва та Харківщини. Найкращий спосіб боротьби за заробітну платню, вважає голова об'єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко, це розпочинати колективні трудові спори із керівництвом підприємства і у разі потреби доводити справу до суду. Позитивний результат така практика отримала на Харківському тракторному заводі.
До суду не довели, а було вирішено в цій формі переговорній і в процесі підключення Національної служби примирення і посередництва. Є ціла процедура, не тільки в суді, там і в процесі. Тому, я думаю, коли включаються отакі дійові механізми, це можливо вирішувати.
ХТЗ перебуває у недержавній власності, так само, як і більшість з 280 підприємств Харківщини. Тож, профспілки радять уряду не очікувати пропозицій від роботодавців-боржників, бо ця практика вже себе вичерпала, а стимулювати відкриті спори трудових колективів і власників. Ірина Штогрин, Радіо «Свобода», Київ.
А про те, як антикризові ініціативи уряду допоможуть малому і середньому бізнесу підняти внутрішній ринок України, дискутуватимуть у вечірній «Свободі» через 11 хвилин Олександра Кужель, голова Державного комітету регуляторної політики і підприємництва, і ведуча Ірина Інна Кузніцова.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник, і далі у нашій програмі. Чи достатньо держава дбає про інвалідів?
Сьогодні вже з'явились вагони і потяги, де інвалід може розраховувати на певний рівень доступності залізничного транспорту для людей, які обмежені пересуванні.
Ми також почуємо вашу думку на цю тему. З цього приводу ми зробили спеціальне опитування. Світова цифрова бібліотека відтепер доступна кожному, хто має інтернет. Від сьогодні доступна.
It also contributes overall mandate of UNESCO that is through mutual understanding promoting peace.
Про все це і більше далі у нашій програмі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Сьогодні в урочищі Гурби на Рівненщині представники патріотичної громадськості вшановували пам'ять героїв національно-визвольного руху, які полягли там 65 років тому, під час найбільшого за всю історію Другої світової битви УПА з військами НКВС. Валентина Одарченко, кореспондентка Радіо «Свобода» в Рівному, побувала на місці події.
65 років потому замість пострілів, гуркоту гармат і реву літаків тут лунають молитви за упокій полеглих і мирне майбутнє для живих. У великодні дні далекого 44-го тут прогримів грандіозний бій між частинами військової округи Богун, УПА Північ, регулярними частинами Червоної армії та НКВС. Майже 5 тисяч повстанців, з яких 1500 були ще неозброєними, прийняли тут бій з 30-тисячним радянським військом, розповідає один з учасників, якому вдалося лишитися в живих – Дмитро. Авдіїв.
На перший день Пасхи нам принесли дівчатка по Крашанці і по Пасці. І на другий день було об'явлено, що така і така буде акція проти нас, проти такої немаленької сили. І мої два побратими тут, на тому плечу, бідні, склали голову, а мені вдалося вирватися в пекло. Це м'ясорубка була. Погинуло тих і погинуло тих. Ще до сих пір знаходять косточки. От на цих площадках знаходять косточки людей. Я не маю 6 куль в нозі. Так і люди спасли. Вони висліджували. Прийшов до мами попрощатись і попрощався із мамою і попрощався з України. 2 місяці під смертною карою був. Получив 25 років.
Любов Поліщук з Розважа ось уже 4-й рік приходить на це місце. Після того, як дізналася, що саме в Гурбенському лісі загинув її брат. Довідатися про це допомогли дослідники, молоді історики з Рівного, котрі щороку проводять тут розкопки і вже сприяли перепохованню 80 повстанців.
Тут він похоронений. І брат каже, ти знаєш, є наші хлопці, де? То я підстала їздити сюди.
А ось Тамара Сербіна лише цьогоріч переконалася, що її батько загинув у Гурбенському бою.
Я сама із Шумський район, Тернопільщина. Мій татко село Тилівка. Це мені мама все розказувала. Вона його шукала, розказувала, що Гурби. Мама дала такий заповіт відшукати це місце.
Нині тут тривають роботи зі спорудження пантеону героїв Гурбенської битви. Розвивається Свято-Воскресенський монастир, тривають археологічні розкопки. Молоді науковці Ігор Марчук та Олег Тищенко щойно здійснили 4-те перевидання книги дослідження «Гурби. Квітень 44-го». За кілька днів молодіжні патріотичні організації зберуться тут для проведення вже традиційної історичної гри «Гурби. Антонівка». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні відкрився сайт світової цифрової бібліотеки World Digital Library, яка є зібранням експонатів з колекцій творів, культури та архівів цілого світу. Доступ до всіх матеріалів бібліотеки безкоштовний. Серед інформаційних ресурсів – унікальні книги, друковані матеріали, рукописи, фотографії, фільми, звукозаписи. А подробиці знає Сергій Драчук.
Світова цифрова бібліотека, сайт якої урочисто відкрили у вівторок, має на меті розвивати соціальний прогрес і кращий рівень життя в усьому світі. А це допоможе створити суспільство всеохопного знання, каже помічник генерального директора ЮНЕСКО зі зв'язків із громадськістю та інформації Абдул-Вахід Хан.
Будь-який перспективний погляд на створення суспільства всеохопного знання має ґрунтуватися на якихось фундаментальних засадах, наприклад, загального доступу до інформації і знань, культурної і мовної різноманітності, свободи висловлювання і якісної освіти для всіх. І до всіх цих чотирьох фундаментальних засад робить внесок оцифровування бібліотек. А ще воно робить внесок у загальну справу ЮНЕСКО, тобто через загальне порозуміння зміцнювати мир.
Overall mandate of UNESCO, that is through mutual understanding promoting peace.
Каже чільний представник організації ООН із питань освіти, науки і культури. Створити світову цифрову бібліотеку запропонував 2005 року керівник найбільшої в світі бібліотеки Конгресу США Джеймс Біллінгтон. Ця американська бібліотека вже має досвід оцифровування своїх та інших фондів Сполучених Штатів. Група експертів бібліотеки Конгресу працювала й над світовою цифровою бібліотекою, яка має за завдання зібрати цифрові архіви з усього світу, щоб дати до них вільний доступ громадськості теж із усього світу. Технічну допомогу надали й фахівці Александрійської бібліотеки з Єгипетської Александрії, а пам'ятки для оцифровування надали провідні бібліотеки багатьох країн світу. Сайт світової цифрової бібліотеки працює з 7 мовами – англійською, арабською, іспанською, китайською, португальською, російською і французькою. Але мови самих пам'яток нічим не обмежені. Наразі в бібліотеці лише 1170 пам'яток. Вони охоплюють період від 8 тисяч років до нашої доби і до нинішніх днів. Але наповнення світової цифрової бібліотеки триває. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І ще одна тема у нашій програмі. 2 490 000 українців, а це трохи більше 5% від всього населення, є інвалідами. Що робить влада, аби забезпечити потреби українських інвалідів, зокрема, забезпечити їх робочими місцями? Дізнаємося з репортажу Надії Шерстюк.
До 2011 року Фонд соціального захисту інвалідів в Україні планує створити 12 тисяч нових робочих місць. Минулого року він працевлаштував 3 тисячі неповносправних осіб, каже директор відділу роботи з інвалідами Міністерства праці та соціальної політики Оксана Полякова.
Фонд захисту інвалідів – орган державний, який акумулює кошти штрафних санкцій, які сплачують працедавці за нестворення робочих місць на своїх підприємствах. Тобто держава встановила певний норматив. Кожне підприємство, в тому числі і середнє підприємство, має на своєму підприємстві працевлаштовувати інвалідів. Цей норматив складає 4% від загальної чисельності працюючих на підприємстві. Якщо підприємство не забезпечує працею 4% загальної чисельності для інвалідів, то тоді воно сплачує в штрафні санкції. Фонд акумулює ці кошти і витрачає їх на створення робочих місць. В тому числі кошти витрачаються на профнавчання інвалідів.
Зусилля держави у допомозі інвалідам спрямовані зараз на те, щоб людям з обмеженими можливостями намагаються допомогти не лише виплатами. Їм також створюють умови для повноцінного життя, каже народний депутат, голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич.
Ми прийшли від таких чисто пасивних варіантів матеріальної підтримки в вигляді там протезування, там якоїсь матеріальної допомоги, допомоги відповідно пенсійного забезпечення, до того, що почали займатися питаннями рівних прав і можливостей по кожній галузі по відношенню до громадян України з інвалідністю. У цьому я бачу реальний прогрес, тому що сьогодні вже з'явились вагони і потяги, де інвалід може розраховувати на певний рівень доступності залізничного транспорту для людей, які обмежені пересуванням.
Мінімальна пенсія за інвалідністю в Україні складає нині 544 гривні на місяць. У середньому люди з обмеженими можливостями отримують по 600-700 гривень матеріальної допомоги.
чи достатньо держава дбає про інвалідів, поцікавились ми думкою перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні.
Я сам учасник реалізації Чорнобильської АЕС і інвалідом знаходжусь. Маловато виділяють коштів на утримання і теж в лікарнях. То все тільки за свої кошти.
Ні, звичайно. Ну, як мінімум в доступності таких звичайних побутових речей, тобто як похід до магазину, відвідування лікарні, відвідування СОБЕСу. Це абсолютний мінімум, але не обладнане для того, щоб інвалід зміг нормально користуватися.
Ось вичерпані теми сьогоднішньої передачі «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, шановні слухачі. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.
Говорить «Радіо Свобода».
Добрий вечір. Це вечірня «Свобода». Я Інна Кузнецова, і ми сьогодні говоритимемо про те, як антикризові ініціативи уряду допоможуть малому і середньому бізнесу підняти внутрішній ринок України. Гостею програми є голова Державного комітету регуляторної політики і підприємництва Олександра Кужель. Але це буде після випуску новин.
Дякую, Інно. Усім добрий вечір. З вами Зановій Фріс. Спершу заголовки. Тепер і в Україні навіть у селі легко купити квитки на будь-який вид транспорту. У Грузії опозиція відновила мітинги. Сполучені Штати різко засудили антиізраїльські висловлювання президента Ірану. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко просить прем'єра Юлії Тимошенко ретельно переглянути і доопрацювати рішення Кабінету міністрів, які ухвалювалися для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. За словами президента, в пакеті схвалених урядом постанов є низка актів, які зовсім не торкаються відновлення співпраці з МВФ і водночас мають істотні недоліки. Від сьогодні в Україні квитки на транспорт можна придбати в будь-якому відділенні Укрпошти. Нова послуга розрахована передусім на сільське населення. Міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський цього приводу заявив.
До сьогоднішнього дня 15 800 відділень зв'язку може будь-який громадянин України звернутися і зробити собі замовлення на квиток. В самому віддаленому селі може людина прийти і не їхати вже, умовно кажучи, від Скоростишева до Києва 100 кілометрів, купляти квиток нам на літак чи на потяг.
Йосип Вінський.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Грузії у вівторок відновився мітинг опозиції перед приміщенням парламенту. У ньому взяли сьогодні участь близько 5 000 осіб. Учасники мітингу вимагають відставки президента Саакашвілі і проведення дострокових президентських виборів. Сполучені Штати різко засудили антиізраїльські висловлювання президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Під час конференції ООН з питань боротьби з расизмом, яка відбувається чи вже закінчується в Женеві, якщо Іран, як ми вже не раз говорили, заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Роберт Вуд, виступаючи на прес-конференції в Вашингтоні, хоче поліпшити свої відносини з міжнародною спільнотою, то він має змінити свою поведінку та відмовитись від цієї жахливої риторики. Врешті-решт, усе залежить від самого Ірану. Наша адміністрація вже заявила про свою готовність до прямої дипломатії, заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів. Тим часом на конференції ООН з боротьби з расизмом у Женеві консенсусом ухвалили підсумкову декларацію. Всупереч побоюванням кількох держав, декларація про боротьбу з расизмом, ксенофобією і нетерпимістю не містить прямої критики на адресу Ізраїлю і заборони на вільну критику релігійних поглядів. Відкриття конференції в понеділок супроводжувалось скандалом через виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада, який назвав Ізраїль расистською державою. Виступ іранського лідера засудили кілька країн Заходу, Євросоюз і генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Представники 22 країн ЄС, однак, не покинули форум. Ще до відкриття конференції про її бойкот заявили Ізраїль, Сполучені Штати і ще кілька західних країн. В Ізраїлі відзначають День пам'яті Голокосту. По всій країні на 2 хвилини були включені сирени. Прохожі зупинялись і схиляли голови на знак пошани про 6 мільйонів євреїв, яких знищили нацисти. Ізраїль і багато країн обурені вчорашніми антиізраїльськими заявами президента Ірану на конференції ООН. з боротьби з расизмом. Ірансько-американська журналістка Роксана Сабери, яку минулого тижня в Ірані засудили на 8 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів, оскаржила вирок. Про це повідомив представник судової влади Ірану. Адвокат журналістки раніше заявив, що сподівається на успіх апеляції. Сполучені Штати ЄС закликали звільнити Роксану Сабери. Представники іранської влади заявляють, що апеляцію розглянуть швидко і справедливо. Преображенський суд Москви вирішив звільнити колишнього юриста компанії «Юкос» Світлану Бахміну умовно-достроково. Її засудили до 6,5 років позбавлення волі за звинуваченням у фінансових злочинах. Вона вже відбула половину терміну. У Молдові розслідуватимуть причини заворушень у Кишиневі. Президент Молдови підписав спеціальний указ. Свої висновки комісія має надати до 5 травня. Сьогодні раніше в Молдові оголосили результати перерахунку голосів на парламентських виборах. Вони підтвердили перемогу правлячої партії комуністів. Опозиція заявила, що оскаржить рішення Центрвиборчкому. І це, мабуть, всі новини, які я встигаю передати для наших слухачів. Інно, передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Поряд зі мною у студії Олександра Кужель, голова Державного комітету регуляторної політики і підприємництва. Оскільки я вже оголосила тему, то ми з пані Олександрою встигли за кілька хвилин новин ще переговорити стосовно того, наскільки вплинуть постанови уряду, які були спрямовані на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, на відновлення цієї співпраці, вплинуть на малий бізнес. Матеріалу не так багато з цього приводу, тому це потребує роз'яснень. Однак, ви сказали, що у підприємців щодо цього не виникло жодних проблем, так?
По-перше, добрий вечір. І пану Зіновію добрий вечір. Я хотіла би сказати, що, по-перше, отримання, і я маю надію, що МВФ після підписання меморандуму допоможе Україні в розмірі 2,8 на підтримку національної валюти і банківської системи. І вперше для України 1,8 мільйона передбачена на структурну реформу, тобто в бюджет, є дуже важливою перемогою. Тому що найголовніше для кожного інвестора, кожної країни, що Україна і немає можливості дефолту, що Міжнародний валютний фонд дає сигнал, що сюди можна вкладати інвестиції, вкладати кредитування. Це є дуже важливим.
Це що важливо, прийняли... але однак це така загальна фраза.
Ні, ні, це не загальна фраза, це дуже важливо. Якщо б ми не отримали цього кредиту МВФ, а він є найдешевші гроші, і найголовніший сигнал, що це світова організація, яка має дуже серйозний рекомендаційний ефект, то ми б мали дуже серйозне відношення щодо платіжного балансу. І це треба відверто говорити. І це для бізнесу була б катастрофа. Бо я отримую кожний день телефони, дзвінки від бізнесу. Запас міцності закінчується, мабуть, в травні. Вони не можуть витримати більше без кредитних грошей. Тобто, ми всі, закон економіки каже, 30% власних обігових коштів, інші незайомні. Вони тримаються вже 5 років на власних обігових коштах. Так більше триматись не може. Що ми прийняли щодо малого середнього бізнесу? Багато про це розповідають політики, а бізнес дуже чітко зрозумів. І цей указ щодо спрощеної системи оподаткування, я є його автором, я його провела в 98-му році. Тоді 200 гривень єдиного податку було, коли мінімальна заробітна плата була 76 гривень. І тоді люди сплачували повноцінний пенсійний внесок, і їм за рік нараховувався пенсійний стаж. Не трудовий, трудовий 100% нараховується, а ще й пенсійний 100%. За 11 років жодний політик, я зараз піднімаю гвалт, не зрозуміли і не змогли прийняти закон про спрощену систему оподаткування. Він давно вимагав реформування. Але, на жаль, таким сталося чином, що зараз криза, і просто не можна зараз збільшувати єдиний податок. Бо якщо б вони його тільки сплачували, якщо б ви знаєте, які вони і хабарі, і погодження, і оренди, і платні послуги сплачують, то це копійка. Але коли ми побачили, що ніхто відверто людям не каже, що за цей час, коли вони з 200 гривень сплачують в пенсійний фонд 80 гривень, їм нараховують 5 місяців пенсійного стажу. Тобто людина, яка б вийшла на пенсію, їй би сказали, excuse me, ти не маєш права на пенсію, ти будеш мати мінімальну, як людина, яка не працювала. І тоді це не є податок, це є персоніфіцирований пенсійний внесок людини особисто для себе, для отримання пенсійного стажу. Що ми зразу робимо? Підприємці мені телефонують, єдине попросили: Олександр Володимирович, щоб це була одна платіжка. Для мене 120 гривень заплатити – це просто не питання. Збережіть тільки спрощену систему оподаткування. І вже з пенсійним фондом ми зараз розробляємо спільний такий наказ, який дасть їм таку можливість.
Ми трошки згодом про це поговоримо, але про те, як бачать це в соціумі, Олексій Сімаков наш розбирався, і спробуємо почути, що в нього вийшло.
Українські бізнесмени допоможуть пенсіонерам. Минулого тижня уряд постановив, приватні підприємці сплачуватимуть більше до пенсійного фонду. Криза не криза, а пенсії платити треба. Тим паче, якщо прем'єр щиро пообіцяла робити це вчасно. Проте цього місяця більшість пенсіонерів можуть спати спокійно. На 85% справу виконано. І станом на п'ятницю на пенсії уряд виділив майже 11,5 мільярдів гривень. Але ж пенсійний фонд не гумовий. От влада й звернулась до малого і середнього бізнесу. Втім, економісти, до яких звернулась Радіо Свобода, такий крок коментують по-різному та неоднозначно. Наприклад, економіст Ярослав Жаліло вважає, що це стане зайвим тягарем для малого бізнесу.
Звичайно, що будь-яке підвищення фіскального оподаткування малого бізнесу веде до певного гальмування його розвитку. В даному випадку ми можемо говорити про те, що збільшується фіскальне навантаження на малих підприємців. З іншого боку, в Україні склалася така парадоксальна ситуація, за якою малий бізнес, по суті, виключений із системи фінансування солідарної. Тобто, можна говорити про те, що такі структурні реформи були конче необхідними. Просто можливо, що момент їх запровадження сьогодні не досить далий.
А от економічний експерт Сергій Кисельов побачив у цьому справедливість. Мовляв, раніше бюджетник платив більше, ніж бізнесмен. Проте й держава підприємця з носом не залишить, говорить економіст.
Раніше система була певною мірою не зовсім справедливою, тому що дійсно з зарплат сплачувалися більші податки підприємець. Він не сплачувати пенсійного збору лише 84 гривні. Частково всі кроки уряд наматиметься компенсувати тим, що зменшується, по-перше, вартість оренди державного і комунального майна для приватних підприємців на 45%. Не кладається мораторій на підвищення плати за використання площ ринків і торговельних мереж.
Втім, українським підприємцям не звикати, вважають експерти. Оподаткування і без кризи сильно наступає на горло малому та середньому бізнесу. А тут ще й зайву копійку до пенсійного фонду віддавати треба. Натомість, на думку самих урядовців, за 8 місяців це збагатить пенсійний фонд майже на 2 мільярди гривень. Тож бюджет не зможе, бізнес допоможе. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Я б хотіла сказати Олексію Сімакову, що дуже треба обережно казати, коли ти коментуєш будь-які податкові постанови. По-перше, це не податок, це є нарахування, власний пенсійний внесок. По-друге, для бізнесу, який 200 гривень сплачує 11 років, при зміні і інфляції, коли мінімальна заробітна плата була в 98-76, а зараз 605, перепрошую, це зовсім інші речі. Дуже грамотно сказав експерт Кисельов. Він сказав то, що я пообіцяла бізнесу. Я сказала, що ці 124 гривні відпрацюю. Я вже відпрацювала, провела дві постанови Кабміну.
Так, щоб ми нічого не переплутали і щоб ніхто з журналістів не питав, скільки буде платити з 1 травня суб'єкт підприємницької діяльності.
Він як сплачував єдиний податок 200 гривень, так і буде сплачувати. Але в цій платіжці він окремим рахунком буде писати власний пенсійний внесок 124 гривні. Тобто це 200 гривням дораховується 124 на власний персоніфікований. Це не до бюджету, а тільки на власний персоніфікований внесок людини.
Тобто 324 гривні.
324 гривні. І хочу сказати, що ми провели дві постанови дійсно для них, яким заборонили збільшення орендної плати на ринках, збільшення послуг. Ми провели постанову зменшення вартості державного майна на 45%. Далі зараз я готую цілий блок щодо дозвільних і регуляторних процедур, яким буду економити підприємці гроші. Більше, ніж 134. Ну, якщо сьогодні підприємець, який стоїть на ринку, наприклад, в Одесі, за продовження договору оренди дає 20 тисяч доларів хабаря на 3 місяці продовження, то, перепрошую, Я розумію, якщо люди сахтирки зателефонують або зумані. І тому я, як голова комітету, кажу, якщо у вас місцева влада прийняла дуже великий єдиний податок, я особисто по кожній людині буду звертатись до міського голови, якщо людина ця незаможня. Але я буду відстоювати його соціальні права на рівну пенсію, а не так, що людина прийде, йому скажуть, звіни, незнання закону не дає тобі можливості отримати пенсію. І тому це є, з одного боку, соціальний захист.
Сьогодні у Львові проводили малі підприємці, тобто власники кіосків, проводили мітинг стосовно утисків місцевої влади.
Оце дуже важливе питання. Можу сказати по кількості скарг, якщо взяти у відсотках, 70% сьогодні бізнес до мене звертається скаргами на поведінку органів місцевої влади. На жаль, вони забувають, що вони обрані для створення нормальних умов громади. Якщо б вони читали ще економічну літературу, то дуже багато є прикладів іноземних мерів, які розповідають, як в кризу треба сідати. І я їм писала листи особисто кожному через їх асоціацію мерів, що зберіться з бізнесом, розіграйтесь, як зробити так, щоб кожен зберіг своє місце роботи, щоб жодну людину не скоротили, де може дати їм зниження оренди. Запитайте, що ви можете зробити, щоб вони працювали, бо місцевий бюджет – це податок з доходів громадян, основне. І єдиний податок – це другий основний податок. І ті мери, які сьогодні створюють, користуючись кризою, забирають ринки, чомусь починають, грошей, кажуть, у них нема на виплату якихось соціальних плат або школу ремонтувати, зато є створювати торговельні центри. Оце, ну, це просто жах, знаєте, викидають людей. І я хочу, що ми вже звернулись, навіть створити таку регламентну комісію в асоціації мерів, бо є дуже порядні мери, які розуміють, йдуть сьогодні з бізнесом на таку розмову. Ще раз кажу, дуже боляче, що вони забули всі, і місцеві депутати, і мери, що єдина мета, з якої вони обираються, це створення умов для громадян цієї громади.
З іншого боку, ви захищаєте малий бізнес.
І середній, і великий.
Ну, якщо людина сплачує 200, а тепер 324 гривні єдиного податку, вона має бути все ж таки представником дрібного бізнесу. Чи я не права?
Ну, хочу сказати, що і є і середній бізнес, бо відверто сказати, та межа, яка сьогодні існує, 500 тисяч
обороту
легалізації, а для юридичних осіб мільйон, це небагато людей до того обороту доходять, особисто в частині кризи. І тому він давно потребує змін, цей закон.
Я чому запитала?
Але не в кризі.
Я чому запитала? Тому що, наприклад, торговельний центр недалеко тут ходити, на Хрещатику, ми не будемо називати його, але хто там був, він ніколи не бачив, щоб йому дали чек. Тобто касових апаратів там немає, а якщо ти будеш вимагати, то там тобі напишуть, що СПД.
Да.
Там величезні обороти.
Ви знаєте, я хочу вам сказати, що...
І це чисті, мабуть, фінансово-промислові групи керують.
Ну, я вас перепрошую, фінансово-промислові групи. Я ще раз кажу вам, наш народ настільки розумний, я коли пишу будь-який закон, я знаю, як його вже обійдуть. І я ще раз кажу, цьому податку 11 років. Я його писала в часи 98-го. І я сьогодні горда тим, що я є автором цього закону. Тому що коли я їду в будь-яке місто, то я знаю, що все, що по трасі побудовано, побудовано завдяки тому, що вони не доплатили бюджет, який розкрадався стільки років, а вони вклали ці гроші на розбудову України. Якщо приїти в будь-яке місто України, всі перші поверхи, це зробили приватні підприємці на єдиному податку. Що ми дали їм можливість? Зберегтись від відношень з контролюючими органами, накопичити капітал і починати створювати. Вони практично всі ушли з ринків. Це вже стоять реалізатори. Вони відкрили салони, ресторани. Вони відкрили, вже скупили і привели в порядок ці міста. Але далі потрібно було його реформувати. І всі, хто сьогодні кричать, всі ці роки сиділи в парламенті і мали таку змогу. Але вони боялись. Вони боялись. І ти відверто казати людям, не треба боятись, люди розумніше. Я отримала листа від інваліда з Харкова. І він каже, Олександр Володимирович, соромно було дивитись репортаж, що здорова людина казала, я уйду в тінь, я не буду сплачувати пенсійний внесок. Каже, Олександр Володимирович, я інвалід, маю кіоск на окраїні Харкова. Да, я буду сплачувати пенсійний внесок. Але, будь ласка, збережіть спрощену систему оподаткування. Бо це, я не боюсь вести обліку, я каже, не краду. Але відношення з контролюючими органами просто відбивають желання. І тому, коли треба було обирати, і повірте, зараз дуже багато депутатів внесло закон про збільшення єдиного податку до 600 гривень. Це можна було зробити, але 2 роки тому. Вони були готові і 800 сплачувати, і 1000, але не в кризу.
Добре, в принципі, в Польщі, наприклад, для того, щоб стимулювати розвиток бізнесу, їм спрощували оподаткування ще більш і, можливо, там давали пільгові умови. У нас навпаки...
Жодної країни з такою спрощеною системою оподаткування, як у нас для малого бізнесу, нема жодної. Це я вам 100% кажу. І тому практично всі експерти кажуть, що треба переходити на загальну систему оподаткування. Я кажу, нема питань. Але ви її приведіть адміністрування до європейської, бо в такому вигляді, як вона сьогодні є, це треба кожному малому бізнесу, якщо він просив власною сім'єю, наймати серйозну аудиторську компанію на ведення бухгалтерського обліку. Скільки це буде коштувати? Тобто, на жаль, за 11 років ми нічого не змінили. Перше, ми не вчили власну націю. Я подавала таку програму прем'єру Ющенка в 2000 році і казала, що буде така ситуація. Скажіть, хто копійку поклав з держави, щоб цих людей, яких викинули в 97-му, в 96-му, з інститутів, зі школ, зі всього іншого, хто їх навчив ринковим віндошенням? Хто їм допоміг створювати ці робочі міста? Да вони навпаки державі вижили, тому що ми дали можливість їм цього спрощеного оподаткування. Вони встали на ноги. Вони готові сьогодні вчитись, але дайте перехідний період. І не в кризу. Дайте можливість вчитись, дайте курси, дайте стимулювання. Польща нам зараз дуже не приклад. Чому? Польща отримує дуже великі кошти з Європейського Союзу на підтримку бізнесу. А у нас, на жаль, навіть той указ, який я провела президентський, який передбачає обов'язковість органів місцевого самоврядування передбачати в програмах кошти на підтримку малого середнього бізнесу, ну, одиниці передбачають. Тобто вони передбачать на все, що завгодно, а не тільки на бізнес.
Ви сказали про адміністрування. Так от, в меморандумі між урядом України і МВФ, який був підписаний минулого тижня, там йдеться про те, що уряд обіцяє реформувати систему спрощеного оподаткування і посилити адміністрування. Якщо такими простими фразами, як це розшифрувати для того, щоб, ну, в чому полягає це посилення?
Ну, і я хочу сказати, що закон про спрощену систему ми будемо готувати.
Вийдемо, що саме там буде?
Вийдемо з кризи.
Чи це поки секрет?
Ні. Та це буде, знаєте, яке обговорення йти. Це дуже тяжко. Треба передбачити. По-перше, це для самозайнятого населення повинна спрощена система перейти. Для того, щоб перевести сьогодні на загальну систему оподаткування, і треба змінити адміністрування. Воно дуже тяжке. Ми сьогодні тільки розмовляли із головою податкової, паном Буряком, і його заступником-лікарем, про те, що треба об'єднувати податковий і бухгалтерський облік. Ми разом з Європейською бізнес-асоціацією і торговельною американською палатою з фірмою Ernst & Young готуємо пропозиції зараз не по зменшенню податків, а по зміні адміністрування, яке полегшить для бізнесу дану ситуацію. Тобто не страшний спрощена система, загальна система оподаткування. Хочу вам сказати, що якщо сьогодні насильно перевести їх на спрощену систему оподаткування, податків прийде менше. Бо коли я переводила їх, то кіоск...
Тобто якщо їх перевести на нормальну систему оподаткування,
вони будуть менше сплачувати. Я можу вам сказати, бо вони будуть сплачувати податок з прибутку. А прибуток у них буде нуль. Вони сьогодні, місцеві бюджети, авансують вже 11 років. Коли ми
яким
його вводимо... А я вам розповідаю, бо місяць тільки починається, а місцева влада отримала податок. 200 гривень. А якщо би сьогодні та людина, яка стала на ринку, показала би, скільки вона сплатила, щоб привезти ту кофточку, це растаможка, це всі інші, да? Транспортні, і... а потім її продала, і з цього заплатила заробітну плату з тої різниці, оренду, послуги, ми б мали нуль на податку на прибуток. Коли я вводила єдиний податок, знаєте, скільки сплачували налог на прибуток? 3-5 гривень. Коли ми поставили 20-200, то 20 вже збільшило надходження в 4 рази. І ті, хто сьогодні кажуть про те, щоб їх зараз перевести на загальну систему оподаткування, я можу вам сказати, кожен мер не хоче цього. Він хоче збільшити податок Але не переводити, бо це для них фіксована сума, яку вони отримують, і вони сьогодні за єдиний податок дуже серйозно тримають.
Ми все-таки більше говоримо якось так про торгівлю.
Ні, перепрошую. Це сфера послуг.
Ну, торгівля, сфера послуг. Мене б цікавило виробництво.
Ні, перепрошую. Я бачила приклад такої в Ірландії. Коли такі політики так же сказали, як ви, фу, там, сфера послуг, торгівля, ми будемо підтримувати виробництво. А потім через 5 років, кусаючи локті, вони почали терміново це доганяти, бо виробництво є там, де воно потрібно, де воно конкурентно. А у них не було жодної столової, жодної прачечної. То, що ми вже звикли з вами, що воно є. Згадайте радянські часи. Ви забули вже ці часи. Сфера послуг – це велика частина нашого з вами життя. І торгівля в тому плані теж. Вона дає нам конкуренцію, вона дає можливість нам зниження ціни. Ми маємо можливість вибрати, а не так, як в радянські часи, по блату з прилавка, щось доставати ілі всім одягати однакового кольору піджаки. Не можна. Кожний напрямок бізнесу я поважаю, якщо він не злочинний. Да? Якщо ця людина відпрацьовує, чи то вони прибирають приміщення, чи то вони готують прикраси. Це є труд людей, які я поважаю. Для мене це є дуже важливо. Я б хотіла ще сказати, маючи нагоду, я розумію, що у нас мало часу, багато було розмов в пресі щодо постанови, яку я теж ініціювала. Це по спрощенню системи оподаткування, яку можуть використовувати заробітчани. І теж дуже багато інсинуацій людей, які просто навіть не прочитали і не зрозуміли цієї постанови.
Вони просто налякані.
Нема чого наляканого бути. Треба це питання опять до держави. Чому ми людей не вчимо?
Але наскільки я розумію, йдеться тільки стосовно тих людей, які працюють нелегально, так?
100%. Тільки нелегально. По-друге, її застосування є добровільним. Тобто сьогодні людина, яка працює нелегально в будь-якій країні світу, має дві можливості. Перше, вести ці гроші в носках, в лівчиках, в трусах і очікувати, як дуже часто це буває, що це у нього на таможні заберуть. І це дуже часто. Вони бояться пересилати рахунки банками, тому що це прозоро і відслідковується державою. Згідно закону про оподаткування доходів фізичних осіб, коли вони щось хочуть отримати в Україні, або хату, або бізнес, або машину, вони згідно закону повинні декларувати доходи. І тут виникають проблеми. Податково зразу обкладають цю суму 15% доходу. Розуміючи, що це є нерівні умови з нашими спрощенцями, які мають зовсім інші відносини, ми підготували добровільну постанову. Людина може обрати будь-в якій країні. Ми там зробили самоспрощену. Він може не сам приїхати дати доручення. Він не дає звітності. Але сплативши, перепрошую, 250 євро на рік він має право на легалізацію еквівалента 500 тисяч гривень. Спокійно пересилати, завозити в гаманці. Це є його право. Він стає застрахованою особою пенсійного фонду, а також пенсійного стажу. Він є застрахованою особою фонду соціального страхування від безробіття, соціального страхування на оздоровлення, тобто він має право в Києві і на лікарняний, і на пологові, і на, перепрошую, на поховання. Він має право на народження дитини. Тобто він стає соціальним захищеною людиною. І хочу сказати, наші жінки, які там відпрацьовують, багато людей повертається. І вона не має права, вона тяжко працювала, мати повний пенсійний внесок, стаж свій. Вона може сьогодні за 5 років заплатити по 220 гривень, 5 років її нарахують пенсійного внеску. Але хочу сказати, я маю окреме доручення від прем'єра. Вона сказала, що тепер я відповідаю за всіх наших трудових мігрантів. Я зараз до них виїжджаю в Італію, Іспанію і Португалію.
Зустрінусь. Це хороше відрядження.
Ні, це дуже тяжке відрядження, тому що дуже мало часу. Але хочу сказати вам, що завдання прем'єра, щоб я почула кожну їх проблему, повірте, на жаль, за всі ці роки всі до них приїжджають, всі їх слухають, надалі ніхто нічого не робить. Там є серйозні питання, які ми зараз, прем'єр сказала, все записати, структурувати. Ми, мабуть, створимо раду таких трудових мігрантів і будемо відслідковувати, допомагати комітетам вирішення цих питань. Просила би, щоб вони всі до мене звертались, вони всі чують ваше радіо, вони його дуже поважають. Мій мобільний телефон 8 050-469-6391. Телефонуйте, я готова з вами працювати з ранку до ночі. Ну, ночі краще, щоб з чоловіком.
Я хотіла у вас, коли запитувала про розвиток виробництва, хотіла запитати ось про що. Стосовно неповернення ПДВ. Це стосується уряду аж дуже і дуже.
А я б сказала не так. Я цю історію знаю більше. На жаль, це закони Віктора Михайловича Пінзеника. Це я була депутатом. І я одна в залі, мабуть, крім Пінзеника, читала ці закони. І я одна, отак, гвалт піднімала, що, Боже мій рідний, да до прийняття цих законів жодний підприємець не знав, що не може бути повернена ПДВ. Бо цей закон вже корупційно виписав адміністративну процедуру його введення, так що це виникало. І без цього зміни цього адміністрування завжди буде винувати кожний уряд, який повертається. Треба змінювати закон.
Одним буквально словом, як стосунки з партією?
З якою?
З такою, якою ви були, в якій ви були? Партія регіонів?
Ну, вони сказали, запросять мене, коли будуть розглядати рішення про моє звільнення, поки не запрошували. Якщо відверто, мені ніколи. Я по 17 годин працюю і зараз використовую, скільки Господь дасть час,
на
і відпрацюю для бізнесу.
На цьому завершуємо. Це була Олександра Кужель, голова Комітету з держпідприємництва.
Дякую, до побачення.